Ympäristöteknologian alaan voidaan laskea erittäin laajasti erilaisia toimintoja, jotka tähtävät yhdyskuntien ja teollisuuden ympäristöhaittojen estämiseen, vähentämiseen ja korjaamiseen. Poimin tässä erään EU:sta peräisin olevan määritelmän siitä, mitä ympäristöteknologia on. Ympäristöteknologia kattaa ympäristön pilaamiseen, hallintaan tarkoitettuja tekniikkoja ja prosesseja. Esimerkiksi ilman pilaantumisen ehkäisemisen, jätehuollon ja vesihuollon. Sekä vähemmän pilaavat ja vähemmän resursseja edellyttävät tuotteet ja palvelut sekä resurssien tehokkaampaan käyttöön liittyvät keinot, kuten energiaa säästävät tekniikat. Ympäristökannalta kestävässä teknologiassa ei ole kyse pelkästään tekniikasta, vaan myös osaamisesta, menettelystä, tavaroista ja palveluista sekä organisaatio- ja johtamistavoista koostuvista kokonaisuuksista. Terminä ympäristön suojelu on suhteellisen nuori. Huoli ympäristön tilasta tuli yleiseen tietoisuuden vasta 1950- ja 60-lukujen taitteessa, kun havaittiin kasvinsuojeluaineiden tappavan hyönteisten lisäksi myös niiden syötävät linnut. Alan Grand Old Lady, Rachel Carson, kirjoitti kirjan Silent Spring, josta kaikki alkoi. Suomessa ensimmäinen vastaava teos oli Helsingin yliopiston professorin Pekka Nuortavan kirja Elopoja Suomen luonnossa ja hallintokoneistossa vuodelta 1976. Hän oli Suomen ensimmäinen ympäristönsuojelun professori. Tietoisuus ympäristön pilaantumisesta ja pilaantumisen estämisestä ja sen välttämättömyydestä lisääntyi ennen kaikkea 1970- ja 80-luvulla. Kun aloitin ympäristöhygienian opinnot Kuopion yliopistossa vuonna 1979, kurssikirjana oli Lääkintöhallituksen myrkkyasia- ja neuvottelukunnan myrkkyjen hämitteisopas vuodelta 1976. Siihen oli koottu paras käytettävissä oleva tekniikka ja tietämys vaarallisten kemikaalien käsittelemisestä ja hävittämisestä. Meille opetettiin, miten ongelmajätteiden avopoltto suoritetaan, tai millä tavalla ongelmajätteet on paras hävittää hautamalla kaatopaikan jätepenkereeseen. Avopolttolaitteiston voi rakentaa vaikka vanhasta öljytynnyristä, ja jos jäte ei palannut, kannatti käyttää tukipolttoainetta. Laskimme myös, miten paljon jätepenker pystyy pidättämään öljystä jätettä. Nyt tällainen vaarallisen jätteen hävittäminen omatoimisesti on ehdottomasti laiton. Toinen ympäristöteknologian kehityksen esimerkki minulla on vesihuollosta, joka on minulle itselleni tutuin osa-alue. 1800-luvun lopulla yhteiskuntien ympäristöhygienistien tilaa paransivat tekniset ratkaisut, jotka lasketaan siviili-insinöörien saavutuksi. Vesihuolto, jätteiden ja jätevesien kerääminen ja johtaminen pois ihmisten välittömästä läheisyydestä ovat lähes hävittäneet kulkutaudit kehittyvästä maailmasta ja mahdollistaneet nykyisen kaupunkirakenteen. Itse asiassa 1800-luvun loppupuolella oli tarjolla kaksi erilaista tekniikkaa ihmisperäisen jätteen keräämiseen ja pois johtamiseen. Vakuumitekniikka, joka käytti vähän vettä ja jätteet, olisi kerätty säiliöön ja käytetty lannoitteina lähiseudun maanviljelyksessä. Toinen tekniikka, flush and forget -periaatteella perustuva vesivessa, water closet, yleistyi kuitenkin ja siitä tuli vallitseva tekniikka maailmanlaajuisesti. Yhä vielä sitä pidetään haluttavampana ja ainoana kyseiseen tulevana sanitaatioteknologian vaihtoehto. Vähävetisen ja vakuumitekniikkaan perustuvan sanitaation tekniikka on kyllä jo olemassa, esimerkiksi laivossa ja lentokoneissa, mutta sen yleistymisen esteenä ovat se, että kaupungissa ja taajamissa yhteiskuntatekniikka on rakentanut vesisanitaation varan, ja sitten sen muuttaminen sitä pidetään hankalana ja kalliina. Mutta myös uudet taajamat ja haja-asutun alueet valitsevat päätöisesti vesisanitaation. Sama tilanne on kehitysmaissa, jossa ei ole vielä minkäänlaista järjestelmää rakennettu. Käyttäjät valitsevat vesivessan, vaikka vedestä olisi pulaa, ja minkäänlaisesta jäteveden käsittelystä ei voi edes haaveilla. Nykyään toimiva ja varma vesihuolto on meille itsestäänselvyys. Vettä tulee ja vettä menee talouksiin kohtuullista korvausta, eli vesimaksua vastaan. Vesilaitos huolehtii veden laadun tasolle, josta ei koidu kuluttajalle mitään vaaraa. Ja vesi on esteettisesti nautittavaa, kirkasta ja kylmää. Vain muutama litra tätä puhdistettua vettä käyttäen juomiseen ja ruoanlaittoon. Muut 100 litraa kuluvat pyykinpesuun, astianpesuun sekä henkilökohtaiseen hygieniaan. Samalla talousvedellä huuhtelemme myös jäteveden viemäriin, ja pumppaamat siirtävät jätteen laimeana vesiliuksena jäteveden puhdistamolle. Siis meillä Suomessa ja muissa kehittyneissä maissa ja nykyään. Valitettavasti maailmanlaajuisesti yhteiskunnan hyvinvointia ei läheskään ole sillä tasolla, millä esimerkiksi YK:n vesien vuosituhannen kehitystavoitteet ovat määritelleet saavutettavaksi vuoteen 2050 mennessä. Yli miljardi ihmistä tuo vettä, joka laadultaan on akuutisti vaarallista ja voi aiheuttaa veden välitykselle leviä tauteja. 2,6 miljardilla ihmisillä ovat ilman sanitaatiota, joka täyttää esimerkiksi alkeellisimmatkaan hygieniset vaatimukset. Ja jos on olemassa jätevesijärjestelmä, kaikesta vesijohtoverkostoon, jätevesiverkostoon, kerätystä vedestä, 80% päätyy puhdistamattomaan ympäristöön, yleensä alapuoliseen vesistöön. Jyväskylässä järjestetyn vesihuollon lasketaan alkaneen 103 vuotta sitten, kun yksittäisten kaivojen lisäksi ruvettiin pumppaamaan pohjavettä keskustan alueelle. Kaupungin kasvaessa ja elintason noustessa vesivessat yleistyivät ja jätevedet laskettiin vain mekaanisesti käsiteltyneen Jyväsjärveen, jonka tila oli huonoimmillaan 70-luvun lopulla. Vuodesta 1973 jätevettä ruvettiin käsittelemään Nenäniemen puhdistamolla, ja nykyään ne lasketaan viranomaisvaatimusten mukaisesti kohti Päijännettä, josta helsinkiläiset ottavat veteensä. Jyväsjärveä on kunnostettu myös ilmastamalla, eräänlaisella vesistötekohengityksellä, joka on myös esimerkki ympäristöteknologiasta. Vaikka tilanne on hyvä Jyväskylän seudulla, kuten kaikkialla kehittyneissä maissa, ja se on parantunut oleellisesti, eivät vedenkäsittelyn uudet haasteet ja vaatimukset lopu tähän. Vaikka jätevedestä saadaan pois suurin osa siihen lietetystä jätteestä, eräitä aineosia on nykyiselläkin tekniikalla vaikea poistaa. Esimerkiksi typpiyhdisteet, jotka ovat pääosin peräisin ihmisen virtsasta ja päätyvät jäteveteen. Ne on kyllä mahdollista vitrifikoida ja denitrifikoida biologisella prosessilla jätevedestä ilmakehään. Prosessi on vain kallis ja erittäin altis häiriöille. Tälle vuosituhannelle tullessa on kehittynyt ympäristöanalytiikka, ekotoksikologia ja riskin arviointi, ja ne ovat tuottaneet todistusaineistoa siitä, että käyttämämme lääkeaineet, hygieniatuotteet, teollisuuskemikaalit, kotitalouskemikaalit ja jotkut patogeenit eivät poistu riittävän tehokkaasti nykyisin käytössä olevilla käsittelytekniikalla. Jäämistä on osoitettu olevan haittavaikutuksia ainakin vesieliölle, mutta ehkä ei ihmisen terveydelle. Lisäksi jätevesien antibiootit ja antiviraaliset lääkeaineet häiritsevät biologisen puhdistaman toimintaa. Puhdistamot ovatkin erittäin suotuisa paikka vastustuskykyisten mikrobi- ja viruskantujen muodostumiselle. Lääkeaineiden ja ihmisen toiminnasta peräisin olevien kemikaalien poisto jätevesestä tasolle, jos ei enää ole riskiä ympäristölle, on teknisesti mahdollista lisäämällä erilaisia innovatiivisia yksikköoperaatioita osaksi puhdistusprosessia. Mutta se karkeasti kaksinkertaistaa jätevesien käsittelykustannukset. Päätös siitä, onko tämä tarpeellista ja onko tämä taloudellisesti mahdollista, kuuluu päättäjille. Tällä hetkellä ympäristöteknologiassakin vannotaan kestävän kehityksen nimeen. Termin sustainable development, kestävä kehitys, siitä on suorastaan muodostunut mantra. Ja sen lanseerattiin 1987 Brundtlandin komission toimesta. Uskotaan, että voi olla kehitystä ja kasvua siten, että tulevien sukupolvien elinehtoja ei vaaranneta. Näyttää siltä, että ympäristöä uhkaavat mitä todennäköisimmin erilaiset muutospaineet, kuten ilmaston lämpeneminen, kemikalisoituminen, väestön räjähdysmäinen kasvu varsinkin kehitysmaiden miljoonakaupunkien slummeissa. Resurssit kuten vesi, ruoka ja elintila jakaantuvat epätasaisesti. Kestävän kehityksen rinnalle on noussut toinen termi, resilienssi, jolla ei ole keksitty vielä hyvää suomenkielistä käännöstä. Termi resilienssi on tuttu esimerkiksi ekologiasta, taloustieteestä ja sosiologiasta. Ympäristöteknologian yhteydessä tarkoittaa sitä, että tuotanto- ja käsittelyprosessien tulisi pystyä mukautumaan, joustamaan ja palautumaan ilmastonmuutokseen, vanhenevan infrastruktuurin, raaka-aineiden vähenemiseen, ilmaston ääriilmiöihin ja jopa luonnollisiin ja ihmisen aiheuttamiin jopa teollisiin katastrofeihin. Ympäristöteknologian tavoite on, että jätteestä tulee raaka-ainetta, tai ainakin siitä saadaan energiaa talteen. Jätevedestä tulee puhtaan veden lähde, kun siitä erotetaan vesi, ravinteet, orgaanisen aine, josta saadaan ainakin energiaa. Ihmisen toiminnasta peräisin olevat kemialliset ja mikrobiologiset saasteet eivät edes päädy jäteveden urbaanin hydraaliseen kiertoon, vaan ne otetaan talteen ja käsitellään syntypaikoillaan. Ruokaa, elintilaa, hyvinvointia riittää yhä suuremmalle osalle ihmiskunnasta, toivottavasti. Jyväsjärven kohdalla kävi onnekkaasti. Siitä tuli Plutakon sijaan kaupungin sydän, kaupungin helmi. Sen tila pelastui, kun kuormitus loppui ja sitä alettiin tehokoimittaa. Järveä kiertää viihtyissä kävelytyö, jossa on määrä välein tietoiskuja liittyen Jyväskylän historiaan, kulttuuriin ja luontoon. Kävelen rantaväylää työmatkalla päivittäin ja ohitan ryhmän kivipaaseja, joita taiteilija Aino Kaarina Pajari on sinne ripotellut. Ja näissä paaseissa on elämän viisauksia. Yksi paasi puhuttelee erityisesti ja muistuttaa päivittäin, miksi tätä työtä pitää tehdä. Kiitoksia.